jornadas técnicas de difusión del sector pesquero, trazando rumbos hacia el futuro sostenible de la actividad pesquera.
Como llevamos diciendo toda esta semana, las jornadas técnicas de difusión del sector pesquero de Celeiro son un encuentro entre el sector, pero también la administración. Y como representación de la administración gallega, pues está la directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, una persona pues muy vinculada también a esta zona y que todos conocemos bien, que es Mercedes Rodríguez Moreda. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Y vas a falar ti en concreto do Brexit, ¿no? Da repercusión para o complexo mar industria en Galicia. Complexidade e incógnitas. Contanos un poquinho de que vai versar a tua conversa, como por onde a vais coller.
Bueno, pois sobre todo dado precisamente a cantidad de incertidumbres do que vai pasar e o que pues, evidentemente vai versar sobre todo sobre quen pode estar afectado, como se pode ver afectado, evidentemente todo desde a perspectiva da pesca, da agricultura, da transformación dos produtos da pesca e agricultura. Porque realmente a afectación é grande. Non estamos a falar solo de afectación da flota que traballa en Gran Sol, que evidentemente sí, porque estamos falando de acceso a recursos, sino que estamos falando de a flota que pode ser afectada non só indirectamente, sino tamén directamente, na medida que hai moitos stocks pesqueiros que son compartidos ou que teñen unha amplia distribución en a que ten parte tamén o Reino Unido. E, polo tanto, unha salida do Reino Unido da Unión Europea pode supor tamén un efecto sobre ese stock, sobre esa distribución ou incluso sobre unha posible autoasignación de cuotas por parte do Reino Unido. E, evidentemente, despois tamén temos a afectación que se xera á industria de transformación, posto que, si ben é certo que mayoritariamente o que a balanza comercial co Reino Unido é favorable á Unión Europea, sin embargo, no que atinxe o tema de conservas, quen pode perder máis é o sector transformador español, en concreto o galego, que é o mayoritario, ¿no? Realmente, pois, é unha presentación da situación, os puntos que queremos que de alguna forma queden solventados e garantizados.
¿Temos algún tipo de fórmula, alguna idea magistral, non sei, por exemplo, para intentar mitigar esas perdas?
Eu creo que se alguén tivese esa fórmula magistral sería o rei, ¿no? Por así decir. Do que se trata é de traballar en conxunto, de prepararnos ben, de ter acopio de todos os datos posibles, é de facer unha negociación razonable en a que teñamos claro cales son os puntos fundamentales que non temos que salvar, que non temos que evitar perder de vista, e, desde logo, tratar de que a pesca, todo o complexo mar industria, non sexa moneda de cambio, sino que esteñan aí tratando de manterse, ¿no?
¿Y cómo están los británicos en este sintres? Porque al principio yo lembro que estaban muy duros, con muchas reivindicaciones para ellos. No sé si se rebaixaron un poquillo ese tipo de aspiraciones.
Una cosa eterna, o que se fai, os tines, o que se lle conta a xente para que despois decidan unhas cousas e outras, ou voten unhas cousas e outras, outra cosa que despois a dura realidade, ¿no? A realidade é que quen ten máis que perder a nivel xeral, dentro desta negociación do que é o Brexit, é o Reino Unido, non? Eso é evidente. Eu creo que eles mesmos están dando conta, pero é moi difícil, cando lle contas unha cousa a xente, despois decirlle que te equivocaches ou que non é de todo correcto. Hai moitos exemplos hoxendía.
Mercedes, normalmente, cando remata o ano, temos unha serie de xuntanzas importantes para o mundo da pesca, e os pescadores pues, están moi pendentes da Unión Europea, se sempre están pendentes, cando chega o fin de ano, aínda máis. Queda por diante ese Consello de Ministros Europeos, non sei cales son as pretensións que ten a Administración Galega, e supoño que tamén, por ende, a Administración Nacional, para tentar conseguir de cara ao ano que ven.
Pues evidentemente temos que conseguir unha mellora notable dentro da proposta da Comisión Europea. Creemos que non é lógica algunha as propuestas que se fai desde a Comisión Europea de reducción de moitos tax, máis aló incluso das propias recomendacións do propio ICES, dos propios científicos. Consideramos que non se tenen en conta a necesidade de incrementar cos correspondentes top-up pola inclusión da obligación de desembarque dunha gran cantidade de flota, e desde logo estaremos ali pois para defender a nosa posición, que non é outra que tratando de mellorar a situación biolóxica dos stocks, desde logo ter en conta as afectacións socioeconómicas, laborales, económicas que ten a actividade pesqueira. Porque si conseguimos recuperar os stocks de forma inmediata, pero eso conleva a desaparición de flota e de mariñeiros, evidentemente, cando os stocks esteñan en unha situación de superabundancia, non vamos ter que nos pesque, que nos capture. Precisamente, trátase de evitar esa situación e trátase de darlle valor á actividade pesqueira, que é moi importante e fundamental para moitas zonas europeas, en particular para a nosa zona da Mariña.
E que nos dice desa suxerencia dun TAC cero para Sardiña?
Vamos a ver, o ICES, evidentemente, con arreglo aos datos dos que dispón, e sobre todo en base moitas veces a unhas series históricas e a repetición de determinados patróns, pois fai esas recomendacións. Agora ben, hai informes do propio ICES que dice que empechando a pesquería da Sardiña durante moitos anos, estaría garantizado a recuperación. Eso que fai ver? Eso fai ver que a mortalidade pesqueira non é a causa fundamental da situación na que se atopa este stock. E incluso o mantemento da actividade pesqueira permitiría igual, en palabras do propio ICES, e non do propio informe do ICES, a recuperación da biomasa, non? Polo tanto, creemos que esa situación de pesquería non é asumible, posto que os esforzos e os sacrificios que conllevaría non irían tampouco parexos necesariamente unha recuperación do stock total da sardiña, que é o que supuestamente se busca cando adoptas medidas tan drásticas.
Pois a ver como se dan as cousas, sempre tan intrigantes esas negociacións relacionadas con o mundo da pesca. Unha última cuestión, Mercedes, o que supoñen, por exemplo, estas xornadas de Celeiro para o mundo do mar?
Pois evidentemente que o propio sector se xa quen de organizar unhas xornadas nas que se falen de temas que realmente lles preocupan, afectando tanto a visión propia do sector como a visión dos científicos, como a visión dos gestores, é algo que é de loar, non é algo que é de alabar, é de recoñecer. Estamos falando de que se vai xa polas 22 xornadas técnicas de difusión do sector pesqueiro, e eu creo que dada a actividade, a vitalidade de Celeiro e de toda a Mariña, onde estamos falando de dous portos punteiros en pesca fresca, creo que van ser moitos anos máis os que tiñan por diante de xornadas.
Pues aquí estamos a celebrar as 22ª Xornadas Técnicas de Difusión do Sector Pesqueiro. Mercedes Rodríguez falará mañán, sábado, ás 9:45 alí, na Cofradía de Pescadores de Celeiro. Gracias, directora xeral de Pesca e Acuicultura, por estar con nos. Moi boa tarde.
Gracias a vos e boas tardes.
Cofradía de Celeiro. El mar es lo nuestro.